Yohana ifungu likumi na mpungati. Gena Yesu wayombaga na walangamila kwilunde ohaya.
Baba, itungo lyafikaga omukumoche mwana wako kigele mwana akukumoche bebe. Kete sibebe wa mupaga bukobozi kwigolya n'abantu wose. Kigele wose be nawo bebe wa mupaga. Abape be nabo buzuwo kuwahanahana. We nubu uliwozuwo kuwahanahana. Bakuma niche bebe mulungu walole yene winene. Na mwenu uyo ho mwene bebe wa mutumizaja Yesu Kristo. Nene nako kumukaja bebe mugate naliwelelo. Mukugumazya mulimo gwenu go bebe wa mpaga kubezya. Lelo bebe baba unkumuche nene hawako mwene kile. Nalukumo lwenulo na vage nalo hawako aholewelelo litale kubiho. Linaliako na wafumbu lila gabanu vena wabewe wampaga nene kufuma muliwelelo. Baba agivako naho wampaga vena ava nawo vagoli ndela gamuhayo gwako. Lelo vamanekizi ati gose genaya wampaga gafumile kuwako. Kwesi mihayo yeneyo wampaga na wapaga venava. Nawo laya nukulaga na vama nekajalo leyene ati nene na fumile kuwako. Na vasa nizaja ati veve wantu mizaja. Ndiva lombela venava kavile kulilombela liwelelo. Sumba kunguno ya venavo wampaga nene kwesi valivako. Na gose gane galigako. Na gena ya gako galigane. Na nakumuki vilwe mugatina wo. Na nkavile mo hangi muliwelelo. Na venava valimo muliwelelo. Na nenendiza kuwako. Vava musondo. Uvali ndele venava mulinari yako holiene wampaga. Vave hamohene kitisi iswe. Ahonava agiho hamohene nawo. Na vali ndelaga mulinari yako holiene wampaga. Na wasungaga, na kuduhu umo wazimilaga. Sumba mwana wa uzimile, kigele utone ufikile. Alesi lelo ndiza kuwako, na gena ya ndiyo mba muliwe lelo. Kigele vave nako kudeha kwane kukalile muwa wovenekili. Nene na wapaga muhayo gwako, na liwe lelo liyawa gayaga. Kunguno wakavile valiwe lelo. Kiti sinene nkavile waliwelelo. Kavile kukulomba ati uvinje venava muliwelelo. Sumbwa uvali ndile hambele na kavi. Vakavile waliwelelo. Kiti sinene nkavile waliwelelo. Uvasondo hie mugate na hana yene. Muhayo gwako gule hana yene. Kiti siwewe wantu mizizie mugate na liwelelo. Siso sisiene nene mwene ndiva tumizia. Vena ava mugati naliwelelo. Na kunguno yavo ndiwi sondo hia. Kigele vena ava vene vasondo hiwe muhana yene. Alesi nkavile kuvalombela vena ava duhu. Sumba vena avo vene ho vene vakunsanizia nene kunguno ya mihayo yavo. Kigele wose vave vumo. Kete siwewe vava ulimo muwane. Nane muwako. Nawo vave momu wiswe. Kigelele welelo lisanize ati wewe wantu mizizie. Na nene na wapaga vena walukumo lwe nulo wampaga nene. Kigele vave wumo kitesi iswe tuli wumo. Nene mugatina wo na ho mugatina nene. Kigele vave vanu wamalezizie kubi wumo. Kigelele welelo limaneche ati wewe wantu mizizie. Na wawa togilwe venava, kitesi wantogilwe nene. Baba, ndiko wawa ati, venawo wampaga, vave hamohene nane kwenuko nene ndiko. Kigele valuone lukumolwane, luenulo wampaga. Kunguno veve wantogilwe hambele na kutundwa kwa liwelelo. Baba mugololoku, liwelelo likakumanikize veve, alesi nene na kumanikize. Na venava vama nikize ati wewe wantu mizizi. naba fumbule lagave nabo lina lyako na ndali fumbule kigele kutogwa uko bebe wantogilwe nako kubemo mugate nabo nane nabemo muwabo.